Goeiedag, liewe luisteraar. Dit is elke keer vir my baie lekker om jou te gesels en vandag is ons by die 94ste psalm in die psalmbundel. Nou, hierdie is eintlik 'n wysheidslied. Maar iemand vra nou die dag vir my, toe ons daar op pad is na die kerk toe, watter plek het lofprysing in die psalms? En nou, miskien moet ek tog net ietsie daaroor sê, liewe luisteraars, want jy sien die meeste van die psalms is eintlik gebede. En die meeste van hierdie gebede sluit gewoonlik ook lof aan God in. Lofprysing is dus eintlik niks anders nie as 'n uiting van bewondering, van waardering, van dank teenoor die Here. Nou in die Psalmboek word die lof dikwels teenoor God uitgespreek, maar ons sien ook dat dit met ander gelowiges gedeel word. Met ander woorde, lof is nie net iets wat in die teenwoordigheid van die Here geuiter moet word nie. Maar ons moet ook in ons omgang met ander mense die lof wat daar in ons harte is teenoor die Here, ons moet iets daarvan met hulle deel. As ons byvoorbeeld dink aan alles wat die Here vir jou en vir my gedoen het en nog steeds vir ons doen elke oomblik, dan is dit eintlik die natuurlikste ding op aarde om die Here met ons hele hart te loof en te aanbid. Wanneer jy die boek lees, byvoorbeeld die Psalmboek, dan moet jy daarop let dat die Here nie net geprys word vir wat hy doen, dus vir sy skepping, vir sy seën en vir sy vergifnis nie, maar hy word ook geprys vir wat hy is: liefdevol, regverdig, getrou, vol vergifnis, geduldig. Met ander woorde, liewe luisteraar, dan sal jy sien dat die lofprysing ook teenoor die Here, maar ja, ook teenoor ander gelowiges uitgespreek word en dat hulle daardeur aangemoedig word om ook die Here te loof. Op watter maniere jy dus die Here loof, dit is nie so belangrik nie, maar die vraag is: het jy hom onlangs geloof? Is jy besig om 'n lewe van lofprysing te lei? Want jy sien, liewe luisteraar, lofprysing is eintlik 'n lewenswyse. Omdat ek elke oomblik dankbaar is vir wat die Here vir my en aan my gedoen het. Nou, temas waarin hierdie hele gedagte van lofprysing baie duidelik na vore kom en eintlik die hoof tema is psalms soos byvoorbeeld 8 en 19, 30, 65, 96, 100, 136 en daar's nog 'n hele paar ander ook, maar dit is dus psalms wat wanneer jy dit lees, jy agterkom dat lofprysing 'n lewenstyl word van dankie sê aan die Here. En dit vloei ook oor na ander mense toe. Nou goed, dit bring my terug by Psalm 94, waarby ek vandag graag wil begin as een van die gedeeltes wat ek wil behandel. Maar nou baie interessant, jy moet nou oplet, juis in Psalm 94, wat, soos ek jou gesê het, gewoonlik deurgaan as 'n wysheidspsalm, kry ons hierdie woorde wat ek nou net gebruik het, toe ek oor lofprysing gepraat het, kry ons ook daardie woorde, byvoorbeeld, ek gaan dit net eers vir jou noem, voordat ek die psalm behandel, in die eerste vers byvoorbeeld die woorde jubel, juig, vers 2 byvoorbeeld, gaan met lof, laat ons hom met toejuig, met lofsange. So jy sien, hoewel dit dus 'n wysheidspsalm is, kom hierin ook alreeds weer iets van lofprysing na vore. Dit is dus nie so maklik om te sê lofprysing kom net voor wanneer 'n mens die Here dank of hom aanbid nie. Lofprysing is ook iets wat blyk wanneer jy oor wysheid praat, wanneer jy oor God praat, wat die alwyse is, wanneer jy oor lewenservaring praat, wat jy op 'n bepaalde manier kan interpreteer en sê, as ek nou terugkyk op 'n bepaalde gebeurtenis in my lewe, dan kan ek sien hoe dat die Here daarin was en ek kan net nie anders nie as om hom daarvoor te dank, want my lewe kon daardie dag 'n baie verkeerde wending ingeneem het. So jy sien, liewe luisteraar, Psalm 94 wil dus juis vir ons sê dat die Here iemand is wat straf, maar dat die Here ook iemand is wat lofprysing toebring. Daarom, hierdie wysheidspsalm in 94 lê in 'n sekere sin die swaarste klem op die vergeldingsidee. Die Here vergeld as regter die goddeloses vir die onreg, om die regverdiges onskuldig om die lewe te bring. Kom ons kyk na die eerste 7 verse. Here, God wat onreg straf, U wat onreg straf, verskyn tog. Kom regter van die aarde, reken af met die mense wat hulle teen U verhef. Hoe lank, Here, hoe lank sal die goddeloses hulle nog verlustig in die leed van ander mense? Hulle kook oor van vermetelheid. Almal wat onreg doen, spog daarmee. Hulle vertrap U volk, Here, hulle verdruk U volk wat aan U behoort. Hulle vermoor weduwees en vreemdelinge, hulle maak weeskinders dood en dink die Here sien dit nie. Die God van Jakob merk dit nie. 'N Mens merk dit dadelik op, liewe luisteraar, na die pragtige Psalm oor God in Psalm 93, die ewige koning, volg hier nou 'n wysheidspsalm. Sommige mense sê selfs Psalm 94 is 'n klaaglied. Nou in die fyn onderskeid wat daar soms lê tussen die soorte, wil ek nou nie op ingaan nie, want dit is so, ek het reg by die begin toe ek psalms begin behandel het, al vir jou erns gesê dat 'n mens 'n bepaalde psalm soms in meer as een kategorie kan indeel. Want die kategorieë wat die teologe gemaak het, is maar 'n poging om so 'n bietjie sisteem te gee aan die psalms. Maar dit beteken nie dat ons almal dit noodwendig presies gaan indeel nie. Maar aan al die maatstawwe wat nou gewoonlik aangelê word vir 'n bepaalde psalm, wil ek nou weer daarop ingaan nie. Ek het dit eintlik al vir julle vertel wanneer ons 'n spesifieke psalmsoort behandel het. In hierdie psalm blyk dit nou daar is 'n tyd om fees te vier en 'n tyd om te kla. Want mens kry dieselfde gedagte tussen hakies ook dikwels in die boek Prediker. Gaan kyk maar in die eerste 8 verse van Prediker 3 byvoorbeeld. Nou in hierdie psalm kla die digter oor onreg en hy vra dan dat God, die regter van die aarde, soos wat die opskrif ook vir ons sê, kom regter van die aarde, vra hy dat die Here, die regter van die aarde, moet ingryp. As ewige koning is die Here ook immers die ewige regter. So sê die psalmis ook in vers 2. Hy is 'n God wat nie onreg verdra nie. En daarom moet hy asseblief tog verskyn, vra die psalmis, en hy moet die onreg straf in die eerste vers. Die onreg, so wil dit my voorkom, waarvan die psalmis praat, duur al 'n heel lang ruk. En nie net moet hy hom verlekker in die goddeloses wat gestraf gaan word nie. Maar hulle word, so merk hy op, ook al meer aanmatigend. Kyk byvoorbeeld weer na vers 4. Hulle kook oor van vermetelheid. En almal wat onreg doen, spog daarmee, sê die psalmis. Met ander woorde, hulle floreer eintlik op die verdrukking van die gelowiges en die swakkes. En dan dink hulle nogal, so sê hy in vers 7, dat God dit nie raak sien nie. Nou dit is natuurlik 'n vreeslike mistasting van goddelose mense, want die Here straf uiteindelik. Daarom, liewe luisteraar, as 'n mens nou so 'n bietjie verder lees, hier van vers 8 af, dan kom hier nou nog ander aspekte na vore wat die digter op die tafel wil sit. Hy sê byvoorbeeld, en nou ek gaan dit nou eers lees van vers 8 tot 11, luister. Gebruik tog julle verstand, julle wat so dom optree onder die volk. Julle dwaase, wanneer wil julle dan verstandig word? Sou hy wat vir ons ore gemaak het, self nie kan hoor nie? Sou hy wat vir ons oë gemaak het, nie kan sien nie? Sou hy wat die nasies opvoed, nie ook straf nie? Sou hy wat die mensdom onderrig, self niks weet nie? Die Here ken die gedagtes van die mens. Hy weet, dit beteken niks. Nou jy merk dis baie gou op as jy vers 8 tot by vers 11 lees, liewe luisteraar. Hierin word die dwaase mense direk aangespreek. En dan word hulle ook aangemoedig om hulle dwaasheid te laat staan, want die Here weet. Daai dwaasheid beteken niks. En wat my veral by vers 11 opval, ek gaan dit net gou weer vir jou lees. Die Here ken die gedagtes van die mens. Hy weet dit beteken niks. Jy sien dus uit vers 11 moet ons leer, lyk dit vir my, dat die mense wat onreg pleeg direk aangespreek word eerstens, en wie nie kan besef dat die Here wat aan die mense sintuie vir waarneming gee, self ook kan waarneem nie. Sulke mense moet sonder verstand wees, sê hy in vers 8 en vers 9. Want God is nie soos die afgodsbeelde nie. Onthou luisteraar, ons het al baie oor die afgode gepraat. En die Here is nie net in 'n ander kategorie as die afgode nie. Die Here is in die enigste kategorie van God wees. Want eintlik erken die Bybel nie eers die bestaan van ander gode nie. Wie jy ander opvoed, as dit nou by mense kom, wie dis 'n ander opvoed, sê die digter hier in die 10de vers, moet ook ongelukkig straf. Luister na vers 10 weer 'n oomblikie. Sou hy wat die nasies opvoed, nie ook straf nie? En die digter sê, wie ander onderrig, beskik uit die aard van die saak self oor kennis, in die tweede deel van vers 10. As regter weet die Here dus alles, en hy ken die mens se planne, en hy weet daardie planne beteken eintlik niks in vers 11. Dit is sonder blywende betekenis. Mens kry dieselfde gedagte natuurlik in die Nuwe Testament in 1 Korintiërs 3 vers 20, want party van julle het vir ons laat weet dat julle skryf hier en daar 'n teks af en dan sê ek die teks te vinnig. So hier by vers 8 tot 11 kan julle 1 Korinte 3 vers 20 in die kant skrywe as julle wil, ek het dit ook gedoen. Nou maar goed, kom ek gaan verder met Psalm 94 en nou gaan ek lees van vers 12 tot by vers 15 en dan gesels ons 'n bietjie met mekaar daaroor. Dit gaan goed met die mens wat deur u opgevoed word, Here. Vir wie u onderrig in die woord en vir wie u rus gee na tye van teëspoed. Maar vir die goddelose word die graf reeds gegrawe. Die Here verstoot nie sy volk nie. Die volk wat aan hom behoort, laat hy nie in die steek nie. Die regspraak sal weer regverdig wees. Alle opregters sal hulle daaraan hou. Jy sien dus, hy's besig om te sê, ook vir die mens wat deur God opgevoed word, vers 10a, geld dit gaan goed. Die toesegging geld ook vir so 'n persoon. Mens kry dit ook in vers 12a, want God voed hom op volgens sy eie woord en sy woord is die lewe. God gee rus, sê die psalmdigter, nadat hy gestraf het. Goddeloses word gestraf. Hy sê die graf wag vir hulle, daar aan die einde van vers 13. Al straf die Here dus die gelowiges, hy verstoot hulle nie. Vers 14. Hy verstoot hulle nie vir altyd nie, staan daar in vers 14a. Ek gaan dit net weer lees. Die Here verstoot nie sy volk nie. Die volk wat aan hom behoort, laat hy nie in die steek nie. Met ander woorde, die Here verstoot nie sy volk wat tot die regverdiges behoort nie, want sy regspraak is regverdig. En dan vers 16 tot by vers 23 is nou 'n bietjie 'n langer perikoop. Maar kom ons lees dit. Wie staan by my teen die wat my leed aandoen? Wie help my teen mense wat my veronreg? As die Here my nie gehelp het nie, was die stilte van die graf seker al my tuiste. Toe ek gedink het my voete gly, het u troue liefde my reg opgehou, Here. Toe ek met baie onrus in my binneste sit, het u vertroosting my tot rus gebring. U duld geen korrupsie in die regspraak nie. Geen mens wat teen u gebod in elende veroorsaak nie. Hulle span saam teen die regverdige, hulle veroordeel onskuldige mense tot die dood. Maar vir my is die Here 'n veilige vesting. My God is die rots waar ek kan skuil. Hy sal my laat boet vir hulle dade. Hy sal hulle verdelg oor hulle boosheid. Die Here ons God sal hulle verdelg. Jy sien dus, liewe luisteraar, ek dink dit gee ook vir jou of my so 'n bietjie troos as ons partykeer rondom ons kyk dat die Here nie die onreg ongesiens laat verbygaan nie. Daarom sê die psalmdigter duidelik in vers 20: U duld geen korrupsie in die regspraak nie. En hy gaan voort en sê: geen mens wat teen u gebod in elende veroorsaak nie. Dit is dus duidelik, liewe luisteraar, jy en ek mag die vrede ook te midde van elke situasie in ons harte bære. Want die Here sien raak en hy gaan uiteindelik straf ook die korrupsie. Wat soms vir jou of vir my hier in die wêreld lyk, joe, maar die korrupsie rol net in groot golwe oor ons en is asof die Here dit nie sien nie. Nee, hy sien, so het ons uit die vorige verse nou ook al dit geleer. Met ander woorde, die ander mense het die bidder in sy stryd teen die onreg nie verbygegaan nie. En miskien is jy ook een van daardie mense, liewe luisteraar, wat vandag na ons program luister en wat vir jouself sê, maar dit is waar. Ek het ook al so swaar gekry as gevolg van die onreg, wat ook van tyd tot tyd in ons land as het ware by hernuwing losbars. Jy hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. Dit is nie so dat die Here dit nie sien en dat die Here dit nie straf aan die einde van die pad nie. Psalm 94 leer dit vir ons baie duidelik in hierdie woorde wat geuit word. Met ander woorde, luisteraar, teenoor die rus wat die digter in tye van teëspoed ontvang, word die goddelose graf toegedra. Die Here verstoot nie sy volk wat tot die regverdiges behoort nie, want sy regspraak is regverdig. Daaroor hoef ons dus nie te twyfel as ons ook Psalm 94 ernstig neem nie. Nou luisteraar, dit bring my nou by Psalm 95. Nou ek gaan hom so bietjie in breër oorsig net behandel, want ek wil eers met jou gesels daaroor en die klem eintlik spesifiek laat val in Psalm 95 op vers 6 en vers 7. So ek gaan dit by voorbaat vir julle lees. Daar staan: kom ons val in eer betoon voor die Here neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Mag ek so begin oor Psalm 95, liewe luisteraar? Daar kom tye in 'n gelowige se lewe ook maar dat jy selfs opstandig raak, ontevrede, omdat die ou wêreld nie is soos jy dit graag wou hê nie. Ons het dit nou ook in Psalm 94 gesien, hè? Tye wanneer jy en ek onseker is oor die toekoms, bang is vir môre selfs. Maar dan kom daar gelukkig ook oomblikke wanneer jy jou afhanklikheid van die Here by hernuwing besef. Oomblikke waarin jy en ek die Here sien aan wie die see behoort en wat die droë land met sy eie hande geformeer het. Hy wat die groot koning is bo al die gode en hy aan wie die toppe van die berge behoort. Dit is dan in sulke, ek wil amper vir jou sê, heilige oomblikke, dat jy net daar voor die Here wil kniel en sê, kom, kom, laat ons hom aanbid en neerbuig. Laat ons kniel voor hom wat ons gemaak het, soos daardie versies wat ek nou net gelees het vir ons gesê het. En nou is dit natuurlik dit wat jy en ek ook van tyd tot tyd graag wil doen, om voor die Here neer te val in aanbidding voordat ons verder loop. Om 'n keertjie soos pelgrims eerbiedig onsself voor die Here te verootmoedig. Saam met 'n hele klomp gelowiges, soms in die erediens. O ja, maar soms sommer daar waar ons alleen is. Mag ek jou 'n vraag vra? Wanneer laas het jy voor die Here verskyn sonder om te kom vra? Verskyn om sommer net jou voor hom te verootmoedig in sy lof. Dit wat so wonderlik is as 'n mens na die Here kyk. Nou is dit natuurlik soms nodig dat ons moet kniel voor die Here voordat ons in staat is om regop te loop, hoor. As 'n mens in die geboortekerk van die Here Jesus, wat nou aangewys word as die plek, byvoorbeeld daar in Jerusalem wil ingaan, dan is daar iets wat my elke keer opval as ek daar kom. Die deur van die kerkie is baie laag. Dit is omtrent maar van die grond af so hoog soos die lyf van 'n man. Nou is daar twee redes word vertel waarom hierdie deur daar in die geboortekerk so laag is. Die eerste is omdat perderuiters in die tyd van die Arabiese oorheersing met hulle perde binne in die geboortekerk ingery het. En daarom het die Christene toe besluit om die deur te verander in 'n baie lae opening. Maar daar is ook 'n tweede rede, liewe luisteraar. Deur die ingang laer te bou, word verseker dat elkeen wat by die geboortekerk ingaan, sy knie moet buig, of hy wil of nie, voor die Christuskind van Bethlehem. En so wil jy en ek dan ook vandag, as ons hier na Psalm 95 kyk, 'n slaggie sommer net in verootmoeding voor die Here neerbuig om te erken en te bely wie hy is. Want hy is ons God en ons die volk van sy weide, die skape van sy hand. Liewe luisteraar, liewe broer en suster, kan jy regtig vandag al sê, ek is 'n skaap van God se hand? Met ander woorde, ek is iemand wat as 'n ware eet uit die hand van die Here. Hy is die Here en ek is sy skaap. Jy sien, so 'n eenvoudige beeld vir ons haastige moderne mense. So asof die Here ons wil terugneem na die rustigheid van die veld toe, om weer aan my by hernuwing sy hemelse vrede te wys en terug te gee voordat ek verder loop. dalk 'n nuwe dag in môre. Jy sien, luisteraar, om dood eenvoudig agter die goeie herder uit Bethlehem aan te loop, is om iets te begin ervaar van die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Sonder Jesus Christus is hierdie vrede natuurlik nie moontlik nie. Omgekeerd. As jy gefrustreerd is, met almal en alles ontevrede is, as die vrede van God in jou lewe ontbreek, dan is dit 'n vraag of jy die Here Jesus Christus in jou lewe ingelaat het. Mag ek jou weer vra? Ken jy sy vrede? Of moet ek dit op 'n ander manier vra? Ken jy al vir Jesus Christus as die herder van jou lewe? Liewe luisteraar, jy sit miskien op hierdie dag, in hierdie oomblik in 'n motor en luister na ons program. Luister na 'n CD. Maar het jy al ooit in verootmoediging gedoen wat Psalm 95 vers 6 en 7 sê? Kom ons val in eer betoon voor die Here neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Jy sien, luisteraar, selfs as ons dit net 'n keertjie in opregtheid wil doen, dan sal dit die hele styl van ons lewe verander. Ek sal dalk my houding ten opsigte van bidure en eredienste in heroorweging moet neem. As die Here dit vandag op my hart lê om in verootmoediging en ootmoed voor hom te buig. Nou is dit natuurlik wonderlik dat God nie net vir my as 'n individu sy skape maak nie. Nee. Nee, vers 7 van Psalm 95 praat ook van 'n versameling skape. Hy sê hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Het jy opgemerk die ons, die versameling? Wat beteken dit? Dit beteken gelowiges vorm 'n nuwe eenheid, die eenheid van die geestelike volk van die Here. En by tye moet daardie geestelike eenheid natuurlik ook sigbaar uitdrukking vind in die wêreld. God se volk, die Christene, moet uit sy hand eet en aan sy tafel by die nagmaal. Ons moet saamkom in die kraal van sy huis en getel word of almal nog daar is as dit ware. Ons moet 'n eenheidsmag vorm teen die verskeuring van die wolwe in die wêreld. Ja, luisteraar, ons mag nie deel hê aan die ondergrawing van die koninkryk van God en die voortgang van sy werk in hierdie wêreld nie. Jy sien hom te sê, ek is 'n skaap van die Here se kudde, hou geweldige konsekwensies in. Liewe broer en suster, om volk van God te wees, bedoel vir jou, vir my as Nuwe Testamentiese gelowiges, nie dat ons deel van Israel van die Ou Testament is nie, hoor. Nee, Israel was die Ou Testamentiese volk van God. Maar die Nuwe Testament beteken volk van God, hulle wat in sy seun glo. Mag ek so voorbarig wees om vandag vir jou hierdie persoonlike vraag geslag te vra? Liewe luisteraar, glo jy in die seun van God as die saligmaker van jou lewe? Want jy sien, as dit so is, dan is jy deel van God se nuwe volk waarvan die Nuwe Testament praat. En dan dra jy saam aan die verantwoordelikheid van die koninkryk van die Here elke dag van jou bestaan. Of dra jy regtig saam? Al is jy 'n Christen, het jy nie al so besig geword, liewe luisteraar, dat jy nie ook aan die kerkwerk, direkte koninkryk wil meedoen nie? Kan ons regtig nog almal eerlik voor die Here sê vandag, ek is een van die skape van sy kudde? Nou weet ek nie wat jou voornemens is vir vandag en vir môre, vir oormôre nie. Miskien is daar iets wat jy en ek duidelik stel as ons voorneme, en dalk kan ons dit ons enigste voorneme maak. Die voorneme om self niks te wil wees nie, maar neer te val in aanbidding voor God. Die voorneme om opnuut weer 'n skaap van God se hand te word. Werklik deel van die nuwe Israel wat op grond van die soenverdienste van Jesus Christus tot stand gekom het in die wêreld. Kyk na die goeie herder van die Nuwe Testament in Lukas 10, luisteraar. Dan sal jy presies weet wat die Bybel bedoel. En daarom wil ek afsluit met die woorde waarmee ek begin het van Psalm 95 vir vandag, vers 6 en 7. Kom ons val in eerbied voor hom neer. Kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. En op hierdie punt van toewyding groet ek jou dan tot volgende keer in die wonderlike, wonderlike naam van die goeie herder, Jesus Christus die Here. Tot dan, Totsiens.